Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Tuomo Pekkanen. In Thailandia taxin Sina Vatra, pristinus primus minister et reclamatores eum sustinentes nova comitia flagitant et primum ministrum abhisit vejagivam deponere volunt. Exercitum judicia magistratusque accusant quod democratiam despiciant. Taxin, qui in exilio vivit, iram populi contra regimen hodiernum jam tres annos incitat. Culmen discriminis politici fuit, quod tempore pascatis, tumultuantibus contigit, ut conventum principum terrarum asiaticarum pattaje impedirent, cum in ministerium rerum domesticarum penetraverunt, et ministrum vejagivam fugere coegerunt. Participes conventus, qui jam pattajam venerant, detecto deversoriorum in tutum helicopteris deportati sunt. Die lune tumultus Thailandie violentiores facti sunt, cum milites invias Bangkoki missi reclamationes armis quercere ceperunt. In fungnis inter exercitum et oppositionem ortis, duo homines mortui plus centum vulnerati sunt. Erant in vis Bangkokiensibus circiter quinque milia reclamatorum et sex militum milia. Die martis duces oppositionis ab exercitu circumdati nuntia verunt se manifestationes ad interim Bangkoki interrupturos esse. Ut fautores ipsorum tuti essent, promiserunt se apallatio regiminis, quod tres per septimanas obsederant abiturros esse. Peregrini in Thailandia versantes ex tumultibus nulla damna ceperunt. Cum plura dena milia hominum in plateam Petrianam civitatis Vaticanae die Dominico Pascali convenerunt ut missam a summo pontifice Benedicto sexto decimo celebratam audirent. Papa erga victimas terre motus afrodiensis solidarietatem petivit, de violentia in Africa et in proxima oriente monuit, atque ad mundum pro pace et justitia appellavit. Presidens Martti Ahtisaari, premio pacis nobiliano premiatus, censet conflictum inter Israelem et palestinienses sine ordine Hamas solvi non posse. Processus pacis proximi orientis ait Ahtisaari cum novo regimine Americanorum promovetur. Discrimen economicum efficit ut possibilitates cooperationis politicae ad pacem faciendam melioressint quam ante. Investigatores Hispanii interpretationi inscriptionum arabicarum Castelli Alhambrae operam dare ceperunt. Numerantur circiter dece milia et constant ex singulis verbis carminibus aut sententis Alcoranii. Propositum investigatorum est omnes inscriptiones ante annum bis millesimum undecimum in interrete inferre. Hoc tempore tertia ferre pars Hispanicae versa in disco compacto parata est. Multe inscriptiones sunt attrite et vix legibiles. Verba usitatissima sunt felicitas et benedictio. Sepius occurrit sententia, nulla est victoria nisi Deus. Alhambra, quae India nono seculo nota est, Margarita culture islamicae Hispaniae habetur et inter hereditates mundi culturales numeratur. Nuntis latinis italicitatis auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et maledicimus.